kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 17 mwezi nao ni wa tatu mwaka wa 2017. Langu jina Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa.
Leo hii kuna mambo mengi ambayo yameendelea kujitokeza, lakini kuna hali ya huzuni nchini Uganda ambapo mauaji yametokea, mauaji ya mmoja wa viongozi kutoka jeshi la polisi.
Huyu anaitwa ni Andrew Kawesi. Tutakupatia taarifa yake baadaye kidogo. Vile vile Harrison, leo hii unafahamu kwamba kila mtu anapenda kutoa ushauri katika familia yake kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea katika familia. Basi kuna tumuite mzazi au baba, anaeleza kwamba ni vyema basi unapokuwa na kipaji cha kufanya jambo fulani usitegemee kuwa na kipaji kimoja, basi ni vyema ukawa na vipaji viwili ili kipaji kimoja kinapo bongonyoka unabaki na kipaji kingine ili kuweza kujikimu na maisha yako.
Kumbe ukiwa na nyingine kazi ambayo ulisomea pembeni ulijifunza kinyume na masomo yako utatumika. Ndio maana wangesogelea magereji ili wajifunze kazi, kesho inaweza kuwasaidia kabisa siku za mbele.
Basi hayo pamoja ya mengine mengi na vile vile kuhusiana na masuala ya ndoa nchini Tanzania, yote utayapata ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kama nilivyokutokezea, moja kwa moja tuende nchini Uganda, huko Kampala ambapo maafa yameweza kutokea. Mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Bwire tunaye kwenye laini ya simu. Karibu sana Kenneth Bwire, utueleze hali halisi ilivyo nchini Uganda.
Na Harrison, yalivyo ni kwamba naibu wa mkuu wa polisi ambaye anashikilia nafasi ya tatu, pia ni msemaji wa polisi, pamoja na wadhifa mwingine kuwa anasimamia masuala ya kuajiri na maslahi ya maafisa wote wa polisi nchini Uganda, amepigwa risasi na kuuawa leo asubuhi wakati ambapo alikuwa anaondoka nyumbani kwake, tu mita chache kutoka nyumbani kwake akielekea kazini, na watu ambao hadi sasa polisi hawajatambua ni akina nani, lakini ni kwamba amepigwa risasi na ameaga dunia, sasa hivi ni maiti.
Bwire, picha ambazo, baadhi ya picha ambazo zimeweza kutokea kwenye vyombo vya habari na pia mitandao ya kijamii, inaonekana kama kuna watu zaidi ya mmoja ambao wamepigwa risasi katika lile gari la yule mkuu wa polisi. Lakini sasa hebu tueleze walikuwa wangapi, ni kutoka alikuwa anatoka nyumbani ama ni kuelekea nyumbani?
Kawesa alikuwa anatoka nyumbani akielekea kazini akiwa anaandamana na mlinzi wake pamoja na dereva wa gari hilo, wakati ambapo aliweza kufumaniwa na hao watu ambao tunasema hawajulikani kwa sasa. Na mmoja wa wale ambao Kawesa alikuwa naye ni anakuwa ni mlinzi wake binafsi, yani bodyguard, pamoja anaitwa Kenneth Erau pamoja na Godfrey Mandeo ambao amekuwa ni dereva wake, na wote wamepigwa risasi. Wanaoeleza ni kwamba waliopiga risasi wametangulia kupiga gurudumu la gari la nyuma, na hapo ndipo walipokuwa wanajaribu kutoka wakamiminiwa risasi wote watatu na wakaaga dunia katika mazingira ya kuhuzunisha.
Bwire, katika kufanikisha suala hili la kuweza kuwapata washukiwa wanaotuhumiwa kufanya tukio hilo, je, jeshi la polisi limeweza kuwaeleza raia kwamba mtu atakayetoa taarifa zozote kuhusiana na upatikanaji wa watu hao atapata tuzo, au kuna nini kinachoendelea kwa wakati huu?
Kwa sasa nafikiri hii itakuwa mojawapo ya zile kesi ambazo zitakuwa ngumu kidogo kuzichunguza, ikitiliwa maanani kwamba kesi kama hizi zimetokezea nchini Uganda na vile vile zikawa ngumu, kwa sababu inavyosemekana ni kwamba hakukuwa na mtu ambaye alishuhudia swala hili, ila tu mtoto mdogo sana aliyekuwa akienda shuleni, ambaye kitu anaweza kumbuka tu ni sauti, hajui ni za nini, lakini tunafahamu ni sauti za risasi, mengine hajui nini ambacho kilikuwa kikitokezea. Msemaji wa polisi maeneo ya Kampala ya kati, Emilia Kaima, ameeleza kwamba hawazungumza lolote kwa sasa, uchunguzi unafanyika. Mkuu wa polisi naye vile vile amefika, usemi ukawa ni vile vile. Waziri wa usalama Jenerali Tumkunde naye brigedia amefika mahali pale, usemi ukawa ni ule ule. Kwa hiyo viongozi wote wanaojitokeza hawana lolote la kuzungumzia kwa sasa, ila tu linaloendelea ni kuchunguza eneo kulikotokea kisa hicho. Mengi wamesema tusubiri, watatuambia yatakayokuwa yamefuatia, lakini tunafahamu kwamba wale maafisa wa polisi wa upelelezi na wanaraka, yani flying squad, wanasemekana wameshasambazwa nchini kuwatafuta wahusika. Wahusika ambao kila mara sasa kawaita na kuwa mtu wa 12 kuweza kwa risasi katika mazingira kama hayo hayo ya magaidi ama watu ambao wamejihami na silaha kutumia pikipiki kuwapiga risasi na kuondoka. Watu kama hao hawajaweza kukamatwa hadi wa leo.
Unaona kwamba ni mambo ambayo ni ya kutatanisha, mambo ambayo kwa hakika tutaendelea kuyafuatilia kwa kina kadri wakati unavyoendelea.
Ni haswa basi na Uganda kumekuwa kukitokea mauaji hapa na pale yanayowagusa viongozi wa serikali au viongozi katika makundi ya kiraia na vitu kama hivyo.
Nama kama nilivyokuelezea hapo awali, pia nchini Tanzania nako kuna hali ya kuweza kutatanisha kidogo iliyoweza kutoka kwa waziri wa sheria kuhusu wanandoa. Ikasemekana kwamba kuna pendekezo kwamba kama mtu ataoa ama ataolewa, lazima moja kwa moja aonyeshane cheti cha kuzaliwa
ndipo aweze kufanikisha kufunga hiyo ndoa.
Kufunga ndoa ilikuwa ni pendekezo kutoka kwa waziri wa sheria, lakini kukawa kuna maoni tofauti kutoka kwa rais, kutoka watu na tabaka mbalimbali. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Dina, karibu sana, utueleze hali ilivyo na pendekezo hili la kuweza kutoa vyeti vya kuzaliwa nchini Tanzania. Mambo haya yalianzia wapi?
Kamiti na Harrison, kama mlivyosema, mambo haya yalianzia Morogoro jana, ambapo waziri wa sheria na katiba Harrison Mwakembe, daktari huyu, alitoa agizo akiwa ametembelea katika wilaya ya Morogoro kuzungumza na viongozi wa hapo pamoja na wakala hawa wa usajili, ufilisi na udhamini ambao wanahusika na mambo ya vyeti vya kuzaliwa. Akatoa agizo kwamba Tanzania tuna asilimia chache sana ya Watanzania wenye vyeti vya kuzaliwa. Kwa hiyo naona pengine kwa kutaka Watanzania wengi wapate hivyo vyeti, akatoa agizo kwamba kuanzia Mei mosi mwaka huu hakuna atakayeoa wala kuolewa bila kuwa cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo kitu kikaleta mkanganyiko mkubwa toka jana ametoa hiyo taarifa mchana mpaka anapoongea hii mchana wa leo. Kwa kweli Tanzania nzima ilikuwa inazungumzia hilo swala tu.
Dina, ninajua kwamba kati ya wale ambao wamezungumzia swala hilo pia rais hakuachwa nyuma. Hebu kwanza tusikie sauti yake daktari rais Joseph Magufuli alivyosema kuhusiana na swala hilo. John Magufuli alivyoweza kusema:
nimeona hili nilitolee maamuzi kwa sababu limetolewa na kiongozi wa serikali, waziri. Sasa hakuna mtu mwingine ambaye angeweza akatoa maelekezo ya hili tofauti na mimi. Na kwa sababu hata mimi sikulijua, limenishtua. Lakini nataka niwaambie Watanzania wasio na wasiwasi. Hiyo deadline ya mwezi wa 5 nimeifuta kama ipo. Na kama kuna sheria nitamwomba tu Mheshimiwa Mwakembe kufanya amendment kwa sababu itakuwa ni sheria ya ajabu. Ninyi wenyewe mmeona mkuu wa mkoa hapa ana miaka 50, hana cheti cha kuzaliwa. Na unaweza kukuta hata Mwakembe hana cheti cha kuzaliwa.
Wewe una chako. Dina, inaonekana mambo yatakuwa magumu zaidi, lakini kwa kweli basi kila mtu ataibidi ajihami na cheti chake kama unataka.
Rais ametoa ufafanuzi mzuri.
Agizo lilikuwa limeleta mkanganyiko mkubwa sana Harrison na mkamiti.
Kwa hakika naye rais ameweza kuweka bayana angalau kwa sasa kusema kwamba Watanzania wasiwe na wasiwasi, wanaoana kesho Jumamosi waendelee na harusi yao.
Shukrani Dina kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi Harrison, unakumbuka awali tulieleza kwamba kuna mzazi ambaye yeye anaeleza kwamba kijana au mtu yeyote yule unapokuwa na talanta ya kitu kimoja si vizuri kwa karne hii ya sasa. Ni vyema basi ukawa una talanta mbili ili kuweza kujikimu na maisha yako. Pale eneo moja linaposhuka kimaisha au kibiashara, unaingia katika unatumia talanta nyingine katika kujikimu. Hebu basi tumsikilize Ramadhani huyu kutoka huko Bujumbura.
Yaani mimi nawapa tu anasa wangejitahidi wasogelee magereji bila wajifunze kazi. Tuacha hata gereji, kazi yote ya mkono inasaidiza, kwa sababu diploma siku hizi kwa leo. Nakutana nchini kwetu kazi zipo, ila
nafikiri wakati watu wasomi, wasomi mpaka sasa tunao ni wengi. Yeah. Sasa ishakuwa kama ulisomea haya na wasomi wameshakuwa wengi. Kumbe ukiwa na nyingine kazi ambayo ulisomea pembeni ulijifunza kinyume na masomo yako, utatumika. Yeah, ndio maana wangesogelea magereji ili wajifunze kazi, kesho inaweza kuwasaidia kabisa siku za mbele.
Unaangalia VOA Express na katika habari za dunia ni kwamba Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na Rais wa Marekani Donald Trump wanakutana leo Ijumaa huko White House. Kiongozi huyo wa Ujerumani na Rais Trump awali walipangiwa kukutana mwanzoni mwa wiki hii, lakini kutokana na hali mbaya ya hewa hapa Marekani ilichochea viongozi hawa wawili kucheleweshwa mkutano wao.
Na pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump la kukata misaada ya nje huenda ikawa ni kujiondoa kusaidia Sudan Kusini, taifa ambalo Marekani ilisaidia kuliunda. Taifa hilo changa duniani lilipata uhuru wake mwaka wa 2011 baada ya utaratibu wa amani uliongozwa na Marekani, na baadaye taifa lilishuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusitisha mkataba wa amani ulioungwa mkono na Marekani.
Kundi la kuangalia haki za binadamu huko Syria la Syrian Observatory for Human Rights linasema watu wasiopungua 42 wameuawa na darzeni zaidi wamejeruhiwa katika shambulizi la anga kwenye msikiti mmoja huko kaskazini mwa Syria. Kundi hilo lenye makao yake London lilisema halikuweza kufahamu ndege gani ilifanya shambulizi jana Alhamis katika eneo la Jena katika jimbo la Aleppo huko Syria.
Na mwanadiplomasia wa juu wa Marekani anasema sera ya subira kwa Korea Kaskazini zimekwisha na kwamba hatua ya kijeshi dhidi ya Pyongyang ni swala ambalo lipo mezani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alitoa matamshi hayo makali leo asubuhi mjini Seoul, akisema Korea Kaskazini lazima ifahamu njia pekee ya kulinda mafanikio ya kiuchumi ya baadaye ni kuacha utashi wake kutengeneza silaha za nyuklia, makombora na silaha nyingine za maangamizi.
Haya basi, Harrison, Ijumaa leo.
Najua mambo ya Ijumaa yanaashiria kwamba tumeingia kipindi cha viburudisho na tamasha mbalimbali, na unajua kwamba kuna kazi ambayo wengi hawajapata kuielewa kabisa, kazi ya DJ. Yani mimi ni DJ, wanasema
una kupiga muziki.
Wanasema una spin, yani unajua kuspin ndio kuweka muziki back to back, ndivyo wanavyosema. Lakini sasa vinavyozungumza ni kwamba kuna moja DJ maarufu sana kutoka nchini Tanzania, DJ Diomi. Ni maarufu sana nchini Tanzania, hasa kule Dar es Salaam. Na sasa hivi tunapozungumza yuko hapa Marekani, ako kwenye ziara, na mara nyingi hawaachani na mwanamuziki aliyebobea, mwanamuziki Ali Kiba,
ambaye yupo katika
ziara
yake hapa Marekani na anapiga muziki wa Bongo Flava.
Sasa DJ Omi ameweza kuzungumza na Sunday Shomari, mmoja wetu hapa, akiwa ziarani hapa kama nilivyokueleza hapa Marekani, na ameeleza hasa DJ ni nini na shughuli ambazo zimemleta hapa Marekani. Hebu tusikie mahojiano yake Sunday Shomari na DJ D Omi kutoka Dar es Salaam.
Experience nzuri, na safari of course ilikuwa ni ndefu, kwa sababu zamani ilikuwa ni kawaida tu, watu yani DJ ilikuwa inachukuliwa kawaida tu, lakini sasa hivi wasanii wenyewe wameona umuhimu wa ma DJs mpaka sasa hivi ambao wao pia wanasubia kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni safari fulani ambayo ilikuwa ni ngumu na ina changamoto zake, lakini mwisho wa siku tumeweza kuzishinda na mpaka leo hii tuko hapa.
DJ Diomi, nimeona ukifanya vitu vyako kwenye mitandao mbalimbali kama vile kwenye Twitter, kwenye Facebook na kadhalika. Umekusha safiri maeneo mengi mpaka umepata nafasi ya kufika hapa Marekani. Lakini pia unapokaa kwenye zile mashine za turntable, umekuwa wenyewe wataalamu badiji mnaita kuzi scratch, kama kuchubua zile CDs zinazofanya kazi. Hebu nieleze sasa, wewe kwa binafsi ulikuja vipi mpaka kuja kuweza kudhibiti kuchezea CD kiasi kile?
Cha kwanza ni kipaji ambacho Mungu amenijalia, na ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Na afu mimi nimeanza kudije muda mrefu. Nimeanza kudije tangu nikiwa na miaka 12. Tangu niko primary nimeanza kudije. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa ndani yangu. Lakini kitu kingine pia, sasa hivi kuna njia nyingi sana za kuweza kujifunza wenzako wanafanya nini, kwa mfano kama kuna YouTube. Mimi ni mpenzi sana wa YouTube. Utanikuta niko kwenye mitandao, tunajaribu kuangalia wenzangu wanafanya nini na mimi nifanye nini ili niweze compete. na kuwa kimataifa, na mpaka leo hii unakuta unapata nafasi za kuja huku hivyo kutokana na kitu ambacho unakifanya.
Na pengine yeah. DJ D Ome, kwa kuongea tu haraka haraka, wewe unapokuwa na Alikiba, nini ambacho mnatakiwa kufanya pamoja, na mnakuwa na matayarisho yote kabla ya kupiga muziki wake? Nini ambacho mnakuwa mnafanya pamoja ili kuweza kufanya ile show ikapendeza?
Of course tunakuwa na matayarisho kabla, lakini ni chemistry, yani kunakuwa na chemistry fani kati ya DJ na msanii. Kwa hiyo yeye unakuta labda ameimba Cinderella, labda nyimbo inayofuata inabidi aimbe aje, lakini ile aje inavyoingia inabidi iingie kiufundi. Kwa hiyo ili iingie kiufundi, basi inabidi aje DJ wa kuweza kuingiza kiufundi. Kwa hiyo yani hiyo mimi ndio kazi yangu kubwa sana nikiwa nafanya performance na Alikiba.
Basi unasikia mambo hayo ya DJ.
Nasikia mambo ya DJ Omi.
DJ Omi yuko hapa Marekani. Lakini tukiwa katika masuala hayo hayo ya usanii, naye mtangazaji wetu ama mwandishi wetu kutoka Mombasa, Liberty Adede. Liberty Adede, karibu sana kwa VOA Express. Najua kwamba kuna msanii mliweza kuzungumza naye, msanii ambaye ameanza kabisa kujitokeza kwa njia hali ya juu huko Mombasa. Karibu sana Liberty, utueleze yapi na vipi mlizungumza na msanii huyu.
Na asante sana Harrison. Mombasa joto, najua Marekani kule baridi kwa sana. Huku sana, ni weekend imefika, mambo burudani, na pili unajua burudani inaandamana na wasanii kutupatia burudani, au sio? Na hivi leo katika studio za VOA hapa Mombasa tulipata fursa ya kuzungumza na msanii Jovial. Jovial kwa jina lingine anafahamika kama Janet, lakini jina la jukwaa jiita Jovial. Msanii chipukizi amekuja na kibao kwa sasa ambacho kinatamba ni Kila la Heri, lakini alianza na kibao kinafahamika kama Chanda Chema, kisha akafatanisha na kibao kingine ambacho kinafanisha kile kinasema hauna raha, ama hauna raha, unakosa raha yani. Alafu baadaye ndio amekuja na hiki nakwambia kwamba Kila la Heri. Ni msanii chipukizi amekuja, ndiye anatamba zaidi, na anakuja hivi anatuambia kwamba sasa anataka kuhama kutoka Mombasa na kwenda kujenga makao sasa pale Nairobi, kujaribu kupambana na mapapa katika sekta ama katika tasnia hii nzima ya muziki. Hebu pata kibao chake tu kwanza, sikia sauti yake akituambia ni kwa nini anahama. Alafu natumai Harrison toko na cha kitu.
Kwa hakika kibao chake nitakicheza sasa hivi, lakini hebu kwanza tusikie sauti yake alivyosema kwa nini anahama Mombasa.
Kila la Heri ndio kazi yangu mpya ambayo inazungumzia kuhusu mtu yuko na mchumba wake. Chanda Chema nilimsia ni vishepete, haku ni vishapete. Ndio namtakia Kila la Heri maana anaoa mtu mwingine kando na mimi msanii. Mimi kuamua kuondoka Mombasa kwenda Nairobi, Nairobi ni jiji kubwa sana. Na naona yani inakuza kama msanii. Maana naweza sema Mombasa kuna changamoto nyingi sana kupitia muziki. Sasa Nairobi kuna medias nyingi kubwa kubwa ambazo zipo Nairobi. Na Nairobi ndio kila kitu katika industry ya muziki. Nikishatoboa kule ni sawa tunakutoboa nyumbani. Baada ya Kila la Heri ndio niko na collab. Nimefanya collab na Ben Paul.
Haya, Harrison, umesikia changamoto za muziki zipo kila mahali.
Simu. Na Jovi amesema mara moja yeye atajitosa jiji kuu la Nairobi. Ametoka Mombasa na amesema sasa ameingia kwenye ligi ya wale wasanii wa hali ya juu. Na tuna wimbo wa Jovi, wimbo ambaye ndio latest amesema, wimbo Kila la Heri. Na ningetaka tupate huu wimbo wake Jovi, Kila la Heri, ndani ya VOE Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ukunyalika miwaza ma, uliogopa mangapi. Yale yalopita ni ya ujana, yamekuwa ya zamani. Machungu kutafuna kumeza ya nikabakoa. Ila kama ndive ya navyo kwenda we nisumezoa. Machungu kutafuna kumeza ya nikabakoa. Ila kama ndive ya navyo kwenda we nisumezoa. Mbona nileto shindani ya shehani, kwa nini nisuwe tafrani, wakati sikuwe kwa nani. Kila la Heri, Kila la Heri, nimekubali matokeo na jipa moyo. Basi Kila la Heri, Kila la Heri, Kila la Heri, nimekubali matokeo na jipa moyo. Basi Kila la Heri. Kuja sangara kwa mabazi, na kama unavyojua sitaogopa kujitosa uwanjani. Nita unacheza kwa madaha na mpange mengine na wajia moyo. Kile kipindi ulikosa raha kwa jilengu na unolikuwa ndoto. Nita kuletea zawadi, naomba uzikubali. Nita kuletea zawadi, naomba uzikubali. Mbona nilete ushindani, mbona nijishushe ahadi, kwa nini nisuwe tafrani, wakati sikuwe kwa nani. Kilala heri, kilala heri, nimekubali matokeo na jipa moyo basi kilala.
Kwa kweli kabisa, kila la heri. Hata sisi tunamtakia Jovyo kila la heri anapoenda kule Nairobi, na atakapofika hapa Marekani basi kila la heri, aje hapa VOA aweze kutuambia kila la heri. Ni Jovyo, mambo ndivyo yanavyofanyika hapa ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka haya yote uweze kuyapata kupitia www.voaswahili.com.
Ni Jumatatu mpaka Ijumaa.
Basi kwenye laini ya simu ni ngali ninaye Liberty Adede. Liberty, najua kwamba wikendi imeanza kubisha hodi, mengi yamepangwa, na ninajua kwamba una mengi ya kutueleza yaliyo mbele yetu. Endelea, wakati ni wako Liberty.
Na asante sana Harrison. Unajua kando na kwamba unapata burudani, unasafisha moyo, unaambia mwili pole wikendi, unajaza mfuko, basi mambo mengi sana huandamana na masuala ya michezo pale watu wanapata burudani. Na katika burudani wacha tuangazie ni yepi yanafanyika katika viwanja mbalimbali. Wacha tuanze na kiwanja vianja vya soka, ambapo timu ya Sofapaka na ile ya Muhoroni Youth kutoka eneo la Nyanza vimerejeshwa tena katika ligi ya kitaifa ya KPL baada ya mgogoro wao wao kufungiwa nje ya ligi hiyo kutatuliwa. Sofapaka itakutana na Sony Sugar, kisha Muhoroni wapambane na Kariobangi Shark, na kisha mechi zingine weekend hii ni pamoja na timu ya hapa Mombasa Bandari FC kuweza kucheza na Post Rangers kule Thika, nao mabingwa watetezi wa kombe hilo Gor Mahia wamaliza ujia na Zoo Nairobi. Na hii weekend pia kuna mambo mengi yanafanyika na michuano ya kando na hiyo, ili ikiwa ni michuano mara ya pili, yani kila timu itakuwa inacheza mechi ya pili. Haya ndio kwa wale wapenzi wa soka watakuwa wanafuatilia hayo. Lakini kando na hayo tuna mchezo wa volleyball, mchezo na umina wenzi pia. Katika volleyball, kikosi cha Kenya Pipeline kimeingia kambini kujiandaa kwa ajili ya michuano ya klabu bora barani Afrika kuandaliwa nchini Tunisia. Na licha hayo, mchezaji anayefahamika sana Jane Washu haiko miongoni mwa wale wameingia kambini kutokana na matatizo ya uhamisho wake. Kahamia kutoka timu ya Magereza na kuelekea kule Pipeline, na kutokana na hilo bado kuna malumbano na hatapata fursa labda kujumuika na wenzake. Sijui kama Harrison tukutarajie unakuja huku tupate burudani weekend.
Nakwambia Afrika raha, usiniambia hivyo nikikumbuka baridi ambayo sasa inanisakama hapa. Naona vyema nije Afrika kwa kweli, nipate raha kidogo, angalau jua wakati kama huu wa wikendi.
Basi wakati ukifikiria kwenda huko Afrika, unajua siku hizi mambo yamebadilika. Kila mtu anaangalia kitu anachokula katika kuhakikisha kwamba anatunza afya yake ya mwili. Basi katika hilo kuna mwandishi wetu wa kule Mbeya, Lucy Patrick, yeye amezungumza na Daktari Michael Ndabila kuhusiana na swala la ulaji matunda mchanganyiko pamoja na chakula.
Matunda ni muhimu, ni somo zuri sana. Matunda yana faida nyingi sana, yana mbali na kukinga maradhi, vidonda tumboni. Matunda kama mapapai na maparachichi yana faida ambazo azisemeki. Sasa kwanza tuangalie ile sayansi yenyewe ya ulaji, na tugawe matunda katika sehemu mbili. Kuna matunda ya aina ya asidi ya uchachu, yani machungwa, kuna embe na mananasi, yote ni maasidi. Na uzuri wake ni kwamba uchachu una faida sana mwilini, una kazi yake na nafasi yake. Na sio vizuri kuyachanganya na alkali kama tikiti maji, ndizi, matufaa, maparachichi, mapapai, pea. Leo kila hiyo usichanganye pamoja. Kwa mfano kula parachichi unachanganya na chungwa, haiviendi kabisa. Sasa hiyo ni moja, usichanganye. Unayagawa kama leo nitakula maembe na machungwa, maembe na mananasi, au papai na parachichi, au ndizi mbivu, au kutoka kazini kabla ya kula chakula cha jioni, nusu saa unakula matunda yako. sio kuchanganya na chakula.
Kwa kawaida watu wengi na tumezoea kweli hii tabia ya kuwa tunachanganya matunda pamoja na chakula. Kwa mfano ninakula ubwabwa, nitaweka ndizi, nitaweka parachichi umo umo. Je, kuna madhara yoyote naweza kupata kwa kuchanganya matunda pamoja na chakula kwa pamoja?
Kuchanganya matunda na chakula kunakuwa na utata mkubwa tumboni. Umengenywaje uende sawa sawa. Sasa unavyochanganya, unakula kwa mfano unakula ugali, ugali na maharage na ndizi mbivu, au unakula wali na kuku, ukala na parachichi hapo hapo na mananasi unachanganya, ndio unavyofanya kama pombe inavyofanya. Unatengeneza pombe tumboni. Yaani ile chakula hakimengenywi sasa, ndio maana utakuta labda unavimbiwa tumbo leni sasa, na baada ya muda kama nenda miaka inavyokwenda ndio kunakuwa na matatizo ya tumbo. Tumbo ni kitu kikubwa katika uganga wa Kichina, wanaangalia kwamba tumbo ndio sehemu muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Tunaweka vitu tu. Baada ya muda kuna kutokea katika utumbo mkubwa ambapo kuna kaa chafu na takataka zote. Kuna kutokea matatizo, watu wanapata saratani ya tumbo, wanapata mtu anakuwa kama haendi choo kwa wakati unaotakiwa, ndio yanaanza maradhi ya madogo madogo yanasababisha vitu vinaenda kila aina maradhi. Hiyo ni somo kubwa sana kuangalia. Matunda yanalainisha na yasaidia sana kumengenywa kwa chakula kwa uzuri. Na kama unatenganisha vile, inafanya kazi yake sawa sawa.
Shukrani sana kushiriki nasi katika kipindi kwa siku ya leo, na kwa wale wenzangu na mimi tulokuwa tukichanganya tu matunda, unachukua chungwa lako hapa, tikiti maji hapa, unakula kwa pamoja, basi leo tumepata kuelimika namna bora ya kuweza kula matunda kutokana na group lake. Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, basi hauna sababu ya kusema kwamba hauna afya, basi umesikia mambo ya matunda na jinsi unavyoyachanganya.
Haswa sote tumefaidika. Bila shaka na wewe mtazamaji na msikilizaji wa VOA Express umepata somo hapo, umejifunza kitu fulani katika ulaji matunda mchanganyiko.
Nakwambia na washukuru wengi ambao naona wanaendelea kututazama na kutusikiliza kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Naona huyu QC Mashombe anasema kwa Melbourne, Australia. Asanti sana kwa kuweza kutegea VOA Express. Namuona pia Prince Baba akiwa kule Tanzania, nasema nawapata vizuri sana. Vile vile Fadhili Kagusi na wengine wengi, tunasema kwamba saluti kwenyu ikiwa siku ya Ijumaa popote walipo. Na ninajua kwamba nyakati ni tofauti katika sehemu mbalimbali za ulimwengu.
Kule Afrika watu wanaanza kupanga mambo wenyewe, wanasema kujirusha na masuala ya weekend. Hali kadhalika tunaye James Nganga, yeye anasema anawapata vizuri, hongereni. Na Hosea Maturo anasema juu sana VOA Express. Haya, naona mwenzetu hapa BMJ Muridhi, habari ya saizi?
Safi, safi.
Ah, basi BMJ, maki unaanza kunitisha basi. Namna gani?
Una wasiwasi, amna wasiwasi. Mimi nimekuja na vituko kutoka mitandaoni, yale ambayo wanazungumzia sana katika mitandao. Kuna dada mmoja ambaye amefariki. Ni swala au ni habari ya kuhuzunisha kweli kweli, kusikitisha, kwamba dada mmoja mwanamitindo wa miaka 19 hapa Marekani amefariki baada ya kugongwa na treni alipokuwa anapiga picha za kwenda kupeleka kwa magazeti na nini na majarida ya mitindo. Sasa huyo dada anajulikana kama Fred Zania Thompson, akitokea huko jimbo la Texas. Amegongwa na gari moshi, na hili ni swala ambalo linazungumziwa sana kwenye mitandao. Sasa nimeangalia wachache wanasema nini, kama huyu Mark Fallon anasema ni huzuni mno kumpoteza dada huyu ambaye alikuwa na kipaji kikubwa cha wanamitindo. Unajua jinsi ilivyo hapa, kama unafanya wanamitindo basi mara nyingi unakuwa kwamba umekuwa popular, unakuwa very famous. Sasa huyu dada ilikuwa hivyo, lakini ndivyo hivyo. Na Jessica Olson anasema ni hasara kubwa kwa jamii ya wanamitindo kupoteza huyu Thompson. Lakini kuna mmoja anakosoa, anasema anaiombea faraja familia yake, lakini hata hivyo ni lazima nijiulize, mbona akahatarisha maisha yake kwa kwenda kupiga picha kwenye reli? Sasa unaona, basi mambo makubwa hayo,
tumtakie tu.
Na sijui kama tuna muda tuangalie lingine ambalo linatanda, taarifa ambayo ulikuwa mlikuwa nayo hapa studio kuhusu Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kusema kwamba sasa wale wana vieti havihitajiki ili kama unataka kufunga ndoa vitu vya kuzaliwa. Hilo ni swala ambalo limechechemcha mno wale wasikilizaji wetu ambao wanachangia kwenye mitandao. Na ni wengi wameandika, lakini naona muda ndo huo umekatika.
Okay, lakini kwa ufupi tu ni huyo swala moja kutoka kwake Madame. Yeye anasema kwamba hali sasa itakuwa nzuri, manake hakuna tena kifungo chochote.
Nakwambia kweli ni jambo ambalo limeweza kuchapa vyombo vya habari. Asante sana BMJ Muridi kutoka hapa Washington DC. Nafurahi sana kuwa nawe juma ya leo, nikisema kwamba natumai kuwa nawe siku ya Jumatatu wakati na saa kama hizi. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika tunaye Aida Isa pamoja na fundi mitambo katika masuala ya picha Omari Kaseko.
Tukikutakia weekend njema popote ulipo.